Walasa ka se ka COVID bana kunbɛn ani ka kɛlɛ, Mali ɲɛmaaw ye bolociliba daminɛ Bamakɔ kɔnɔna la, mun ye avril kalo tile 31 tɛmɛlen ye. Badalabugu PMI la, yɔrɔ min na an taara kunnafoni ɲini ye, o médecin chef mun ye Dr Moulaye Baba ye, a y'a jira k'a fɔ ale bara u ye bolocili daminɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw la ani maa minnu si janfalen don dɔɔni ani minnu bana wɛrɛw b'u la. An ka jɛ k'ale lamɛn.
Dɔgɔtɔrɔw vaccinelen kɔfɛ, a yirala k'a fɔ ko bana in min ye COVID-19 ye, a ka jugu mɔgɔkɔrɔba de ma kosɛbɛ. Mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ san 60 ka taa fo san 60 sanfɛ, et puis mɔgɔ minnu hali n'i tɛ mɔgɔkɔrɔba ye, ni tansiyɔn b'i la, diyabɛti b'i la, kolocibana b'i la, sinsan b'i la, ni ala kan'a kɛ ni COVID-19 y'olu fana minɛ, a b'u sɛgɛn kosɛbɛ. Donc an ye vaccination daminɛ ni bidi fɔlɔ.
Kunnafoni diko ɲuman fɛ, bi bi in na maa camanba de bɛ ka wuli ka Badalabugu PMI sɛgɛrɛ ka na u bolo ci, ka u y'a jira k'a fɔ nin boloci in tɛ dɔwɛrɛ ye, o de ye k'u yɛrɛ tanga ani k'u kɛrɛfɛmɔgɔw tanga ani ka jamana tanga. Abubakar Sawadogo, an ka le lamɛn.
Ne kɔni nana so, ne tɔgɔ ye Amadu Sawadogo, ye conseiller national membre du conseil de collectivité. Ne nana vacciner sɔgɔmada in na parce que j'estime que ni mɔgɔ min y'i vacciner, i b'i yɛrɛ protéger, i b'i ka famille protéger, i b'i jamana denw tɔw protéger. Vaccin in ka fisa bɛɛ de ma, bɛɛ kan'a kɛ. Ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma, n'an yɛrɛ k'an yɛrɛ kisi. Tangalan daminɛ de don.
Walasa nin jaabi in ka se ka sɔrɔ Badalabugu PMI maaw fɛ, i ka dɔn k'a fɔ u wulila ka don maaw kan misiri kɔnɔnaw, sugu kɔnɔnaw an'u ka sow kɔnɔ ka se k'u kunnafoniya k'a fɔ nin boloci min filɛ nin ye a bɛ kɛ u yɛrɛ ka lafiya de kama. Dr Moulaye Baba, mun ye Badalabugu PMI ɲɛmaa ye, an k'ale lamɛn.
A daminɛ gɛlɛyara, fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn, mais sisan kɔni alhamdulilayi mɔgɔw bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni, u bɛ ka na u yɛrɛ ma yɛrɛ. Bon, on be yan tɔgɔ ko Badalabugu PMI. Donc vaccination an y'a daminɛ tarata tɛmɛnin, mɔgɔ 300 jate an b'o de la. Halisa mɔgɔw bɛ kana wa an t'a jɔ fɔlɔ fo ka taa nin kalo san bɛ vaccination na.
Bidiya in na mun ye CSCOM 64 ye, centre de référence 6 ani Bamako dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen de farali ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin boloci in ka kɛ ka ɲɛ ka se ka malidenw latanga. Mohamed Danyoko, Kabo Bamako, VOA Tola.